Eşleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 23-nji maýy hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştyryan. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Israel'e diyen saparının devamında İran'ın teröristleri ve yarım harvıları goldumu bes etmelidigini ve yadro yaraqlarını hiç açan edinmeli deyildigini aytdı. İn esası da Birleşen Ştatlar ve İsrail İran'ın hiç açan yadro yaraqını eyeb olmağını ruhsat berilmeli deyildigini bir ağızdan ıglan edip biler. Şeyle de İran terrorçları ve yarım harvıları malileştirmeyi ve türgünleştirmeyi bes etmelidir deyip 22. mayda Trump, İsrail'in Riuvena Rivlina prezident rezidensiyasında aytdı. Trump 2 günlük resmi sapar bilen 22-nji maýda Irden Saud Arabistanyndan Israila bardy we ýakyn gündogara parahatçylygy getirmek üçin seýrek mümkinçiligiň bardygyny aýtdy. Ol bu saparynyň öňýanynda özü tarapyndan gutornukly ylalaşyk diýip atlandyrylýan Israil bilen Palestinanyň arasyndaky parahatçylyk paktyny dogrusunda progress gazanmagy göz öňünde tutýandygyny aýdypdy. Trump 2014-nji ýyldan bäri durgunlaşan parahatçylyk gepleşiklerine täze iterigi getirmek umydy bilen İsrail'in Premier-Ministri Benjamin Netanyahu ve Palestina'nın Prezidenti Mahmud Abbas bilen ayrı-ayrılıkta duşukları geçirer. İmamın ağaramazdan Trump'ın kömekçileri bu saparın simbolik hareket hükmünde görülmelidigini aýdyp, ulu ädimlerin boljak dowaradaky umidleri pese gaçyrdylar. Birleşen Ştatların ilçisi David Friedman, İsrail'in Hayom gazetine veren intervjusunda Trump'ın häzirki maksady gelecekde parahatçylygy getirjek gepleşikleri başlamaktan ibaret diýdi. Owansanda jeňçileriň ýurdun günorta sewitindäki barlygy gözekçilik nokatlaryna eden hüjümlerinde howpsuzlyk işgärleriniň hatarından adından 20 adam öldi. Paýtagt Kabulda bir mehmanhana amala aşyrylan hüjümde bolsa, bir daşary ýurtly gumanitar işgäri we yerli howpsuzlyk wekili helak boldy. Zabul welaýatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň beren maglumatyna görä Taliban jeňçileri Şahjoy etrawyndaky ençeme barlygy gözekçilik nokatyna hüjüm edipdirler. Resmiler bu hüjümleriň jogap kärçiligini öz üstüne alan Taliban söwüşçülörünün vilayetin merkezi şehri Kalata hem raketa atandıklarını aittılar. Bu aralıkta Kabulda bir mihmanhana edilen hücumda Germaniyalı bir ayal ve Uğan Hopsuzluk Ulluğunun vekili öldürüldü. Şeylede Finlandiyalı başka bir denan alınıp kaçıldı. Bu hücumun cevap kärçiligini hiç bir topar öz üstüne almadı. Türkiye 2016-njy ýylyň iýul aýynda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy amala aşyrylan başa barmady harby döwlet agdyrylşygynyň baş liderleriniň arasynda bolmakda guman edilýän 220-den gowrak adamyň sud dinlenşigine başlady. 22-nji maýda Ankara'nın çetinde yerleşen türmedäki uly sud zalynda sud işine seredilýän tutuklularyň arasynda 26 sany öňkü general hem bar. Erdoğan'ın hökümeti geçen ýylyň 15-nji iýulynda amala aşyrylan başa barmady döwlet agdyrylşygy Sinanşığının Birleşen Ştatlarda yaşayan Müslüman ruhanısı Fethullah Gülen tarafından kuramalaştırılandığını öne sürerler. Bu ayıplamaları Gülen doğru reddediyer. Gülen bu vakada günahlenen 221 şüpheliğinin ve türmede olmadık 9 adamın biridir. 22-nji maýda Pakistanyň Demirady Gunmatarynda ýolun gyrasyna düşülen bombanyň partlamagy netijesinde adamdan 5 adam şol sanda bir eser öldü diýip resmiler aýdýarlar. Bu waka Pakistanyň Owansan bilen serhediniň golaýyna yerleşen Khyber Tire taýpalar etrawyndaky tirah jülgesine boldy diýip yerli dolandyryş edarasynyň resmisi Manzur Buhari aýtdy. Ol partlamanyň netijesinde bombanyň üstünden baran ulan dolu weýran bolandygyny we wakada hiç kimiň aman galmandygyny sözünün üstüne koştu. Ölünlerin arasında eskerden başka yerli milisyanın 4 ağzasının bağırdığını Azatlık Radyosu'nun havarçıları aydiyarlar. Hepdenin ahirinde gurun edilen regionda Taliban gozolunçuları bilen olan çakmışıklarda hem Pakistan'ın ağzından 4 polisi afiteri öldürüldü. Pakistan'ın armesi tarafından amalaşırılan hücumlerden ön tirah cülgüsü ıslamçı sövüşçülerin buk yerine öğrülüptü. Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary Rex Tillerson bilen duşup, iki ýurdun arasında has ýakyn hyzmatdaşlyklaryň bolmagyny umyt edýändigini aýtdy. Nazarbayev Tillerson bilen 21-nji maýda Saud Arabistanynyň Riyad şäherinde Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçirilen musulman ýurtlarynyň summitiniň çäginde